Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandieną mūsų studijoje turime ypatingą svečią, kunigą Florian Racine iš Prancūzijos, kuris misionieriauja kalbėdamas apie adoraciją, apie švenčiausio sakramento reikšmę. Ir štai mes su juo sveikinamės.
Hello. So I am Father Florian Racine. I was ordained 21 years ago. So I'm from France and the diocese of Fréjus-Toulon, southeast of France. Right now I am the parish priest and the rector of a basilica dedicated to Saint Mary Magdalene, because there is this tradition where she finished her life in this part of France. So we have many relics of Mary Magdalene and people coming to pray over there. Also,
aš esu 21 metus, jau kaip išvendintas kunigu, esu diecezinis kunigas, šiuo metu esu Marijos Magdalietės bazilijos rektorius Prancūzijos pietričiuose. Kaip žinome, toje vietoje yra tokia legenda, tikima, kad Marija Magdalietė užbaigė savo gyvenimą, tenais yra jos relikvijos. Ir taip pat esu įkūręs tokią kunigų misionierių bendruomenę, švenčiausio sakramento misionierius, kuriai priklauso dabar 7 kunigai, 4 seminaristai, ir mes pamokslaujame, skatindami meilį Jėzui švenčiausiame sakramente, skatiname taip pat parapijas, drąsiname įsteigti švenčiausio sakramento nuolatinės adoracijas, taip pat pamokslaujame Prancūzijoje įvairių rekolekcijų metu. Jūs jau Lietuvoje esate ne pirmą kartą, ir ką darėte Lietuvoje anksčiau atvykęs? Turbūt buvote atvykęs maždaug prieš 19 metų.
I was invited 19 years ago. I was just ordained as a priest by the brother of St. John's, because I spread Eucharistic adoration in one of their parish in France. And then there was a Lithuanian priest who was doing a spiritual retreat there. So we met and he told me, you know, why not coming to spend 1 week in Lithuania? So I was very happy to be here. And I preach over there in the sanctuary of the Brother of St. John, and also in a couple of places in Lithuania. It was a great time.
Prieš 19 metų mane buvo pakvietę broliai Joanitai. Po to, kai buvau susitikęs su vienu jų kunigu Prancūzijos vienoje parapijoje, kur kalbėjau apie adoraciją, šiuo metu taip pat esu pakviestas į Lietuvą Dievo gailestingumo šventovės rektoriaus. Dabar galėtume pasikalbėti apie pačią adoracijos prasmę. Visų pirma, priminkite klausytojams, ką reiškia žodis adoracijo.
So we have adoration all along the Bible, and maybe one of the first experience of adoration is Moses meeting God in the burning bush. God is there and he experiences his presence in this bush, so he's just kneeling down and giving his life by kneeling before God there. And in this adoration he receives
adoracija. Apie ją yra kalbama visoje Biblijoje, turbūt vienas pirmiausių pavyzdžių būtų, kuomet Mozė prieina prieartėję prie degančio krūmo ir tenais patiria Dievo buvimą, jis atsiklaupia, adoruoja ir jis adoracijoje gauna misiją. Vyksta tokia dviguba tos adoracijos prasmė, kad visų pirma mes adoruojame ir susitinkame Dievą ir antra, iš adoracijos gauname misiją, panašiai kaip Mozė gavo misiją išlaisvinti savo tautą.
And then we have adoration in the New Testament when Jesus said, I am the way, the life and the truth. Nobody goes to the Father without through me. And so now Jesus is the perfect adorer of God the Father. And all his life is a life directed to the glory of God, the service of God and the salvation of humanity. And so we know that in order to adore God, we have to go through Jesus. And Jesus came 2000 years ago so that we can adore God the Father through him. We can say that in the Blessed Sacrament, Jesus is alive.
Jėzus Naujajame Testamente yra sakęs, kad jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas, Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Ir Jėzus buvo tobulas tėvo adoruotojas, visas jo gyvenimas buvo Dievo tėvo garbiai paskirtas, o taip pat ir tarnystėje, žmonių tarnystėje. Ir mes taip pat galime garbinti tėvą per Jėzų. Jėzus ir atėjo prieš 2000 metų į žemę, kad pagarbintų tėvą ir Eucharistijoje jis yra gyvas ir duonoje taip pat, tam pasilikdamas, garbina tėvą už mus. Ir kada mes norime pagarbinti tėvą, mes ateiname į adoraciją, kur Jėzus garbina tėvą ir mes taip pat įžengiame į jo adoraciją, į jo garbinimą. Ir taip pat per Jėzų ateinu pas tėvą ir gaunu šventąją dvasę. Taip pat adoracija yra susijusi su švenčiausiaja trijybe. Pavyzdžiui, per mišes kunigas sako per jį, su juo ir jame. Taigi ten yra visa švenčiausiai trijybė, kuri veikia. Taip pat Jėzus paima mūsų garbinimą, nuneša pas tėvą ir siunčia mūsų misiją, atsiūsdamas šventąją dvasę.
So we can say there is two dimension in Eucharistic adoration and two etymology. According to the words of Benedict XVI, he speaks of the vertical dimension with the word in Greek proskynesis, and this is some kind of submission before the majesty of God, who is the creator, the one.
Egzistuoja dvi dimensijos šitos prasmės, dvi etimologijos, apie kurias kalbėjo Benediktas XVI. Visų pirma, yra tokia vertikali dimensija, tai graikiškai proskynesis, na, toks atsidavimas, paklusimas Dievui, jo didybei, jam kaip kūrėjui. Ir taip pat kita prasmė, antroji prasmė yra lotyniška ad oratio, kylančių žodžių ad os, į burną, į lūpas, ir tai yra meilės prasmė. Taigi šios dvi prasmės atskleidžia, kad mes iš meilės pavedame savo asmenį Dievui, kuris yra meilė, ir tuomet patiriame tą vienybės malonę, susivienimų su Dievu malonę. Per adoraciją mes įvykdome pirmą Dievo įsakymą, neturėk kitų dievų, tik mane vieną, viešpatį savo Dievą tegarbink. O gal galėtume dar praplėsti pasakojimą apie tai, kokia yra garbinimo kaip maldos rūšies prasmė, va tame kontekste, kai yra keturios maldos rūšis, kaip sako katekizmas, yra prašymas, atsiprašymas, garbinimas ir dėkojimas, tai vat kokia vieta tarp šitų užima garbinimas.
So we can say that Jesus, when he was on earth, he adored God the Father, he thanked God the Father, he repaired the sins of the world to honor the glory of God, and he prayed for us. So those four dimensions, adoration, thanksgiving, reparation, and supplication, are contained into the Holy Mass. And that's why in the Catechism we say that Holy Mass is a sacrifice of adoration, reparation, thanksgiving, and supplication. Jesus is doing, Mass bring to the altar and to our heart the mission of Jesus of adoration, thanksgiving, reparation, and supplication. And because adoration continues, extend, intensify what is celebrated in Holy Mass, the Church encourages people who come to the Blessed Sacrament to live those four dimensions in their holy hour, in their hour of adoration. So we can start our Eucharistic adoration by just bowing to the Lord, adoring him because he's there. We are like Moses.
Jėzus, kada jisai gyveno kaip žmogus žemėje, jisai garbino tėvą, dėkojo tėvui, atlygino už nuodėmes, kad pargarbintų tėvą, jis mūsų užtarė. Taigi visos tos keturios maldos rūšis yra kartu ir Jėzus gyvenime, ir mišiose. Ir katekizmas todėl vadina šventasis mišes būtent kaip prašymo, atsiprašymo, padėkos, garbinimo auka. Ir adoracija būtent ir veda į šią ketveriopą Jėzaus misiją. Ir adoracijoje tarsi suintensyvinama tai, kas jau išgyvenama mišiose. Todėl bažnyčia ir kviečia į šventąją valandą, kad galėtume lenktis garbinti atiduoti savo gyvenime, panašiai kaip apriškimo knygoje parašyta, kad vyresnieji puola ant kelių ir meta savo karūnas priešais Dievą, savo vainikus. Taigi, pirma dalis, galėtume sakyti, tos adoracijos, tai yra atiduoti viską, ką turime, talentus, širdį, asmenį, jam atiduoti, iš kur esame gavę, jį taip pagarbindami. Antra dalis, galime dėkoti. Dėkoti už tai, kad čia esame, už kunigą, kuris mums davė švenčiausią sakramentą, už popiežių, už gyvenimą, meilę, už gyvybę, gailestingumą, už visą gerą, ką turime. Trečia maldos dalis yra atsiteisti. Mes galime prašyti atleisti prieš Eucharistiją, Jėzų Eucharistijoje padarytas nuodėmes. Iš to žmonės, pavyzdžiui, kurie šventvagiškai priėmė komuniją, kurie nepasiruošė priėmė, kurie išniekino švenčiausią sakramentą, ar tiesiog jie apleidžia, nekreipia dėmesio, prašome jiems atleidimo. Ir ketvirta, galiausiai, nors dažnai tai būna pagrindinė mūsų maldos dalis, bet ji turėtų būti paskutinė, prašome ir vėlgi prašome ne, kad mūsų valia įvyktų, bet kad įvyktų jo valia. Dieve, ką nori, kad aš daryčiau? Ir būtent prašome malonės pažinti, kokia yra jo valia, ir prašome malonės tai įvykdyti. Ačiū, gal dar galėtumėt paaiškinti labiau, ką šventosiuose mišiuose reiškia tai, kad Jėzus ateina kaip kūnas ir kaip kraujas ir aukojasi tėvui. Mūsų kultūroje tai yra ganėtinai neįprasta atskirti kūną ir kraują.
So we just take the words of Jesus during the Last Supper, before he was about to die, to give his life for the forgiveness of sins, he wanted to institute the Holy Eucharist. This is the invention of love, and it's a way for him to stay with us until the end of the world and to be our own food. And so for to invent this great gift, this is the treasure of the Catholics, you know, the Holy Eucharist, where we have the real presence of Jesus under the appearance of bread. Jesus, he took bread and he said, this is my...
Taigi mes tiesiog per mišias pakartojame paties Jėzaus žodžius. Per paskutinę vakarienį jis norėjo įsteigti Eucharistiją, tai yra jo meilės išradimas, kad galėtų pasilikti su mumis iki pasaulio pabaigos, būti mūsų maistu, ir tai yra katalikams lobis, kada duonos pavidalu jis yra tarp mūsų, jis kada paėmė duoną ir sakė, tai mano kūnas, nepamirškime, kad tai sakė tas žmogus, tas asmuo, kuris prieš tai yra švenčiausios trybės, antrasis asmuo, kuris sakė, tebūnie šviesa, ir taip įvyko, taigi jo žodžių gale, duona iš tiesų perkeičiama jo kūną. Ir hebrajų kalboje, kultūroje, kūnas žymi visą asmenį, visą tai, ką žmogus turi, kas aš esu, ką padariau. O antra, kai Jėzus sako, štai yra vynas naujosios sandoros taurė, ir na, būtent kraujo, kuris už jūs išliejamas, tai žydų kultūroje kraujas simbolizuoja gyvybę, ir kada kraujas nėra kūne, bet yra už kūno ribų, tai simbolizuoja mirtį. Taigi, kada mes prarandame kraują, mes mirštame. Ir mišiose mes švenčiame ne šiaip savo mirtį, Jėzaus mirtį, bet mirtį iš meilės mums, kada jis atidavė save už mus. Taigi jis visą tai, ką turėjo, savo kūną, visą savo asmenį, jisai atidavė už mus. Išlėjo savo kraują, kas reiškia jo begalinę meilę. Jėzus pats sako, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti, ir abi dvi tos dimensijos yra ostijoje. Ir mišių metu, ir adoracijoje, būtent ir jo pasiaukojimas, pasilikimas, visas jo asmuo ir kartu jo mirtis iš meilės mums.
And I just want to deepen that in the catechism we learn that when you receive Holy Communion, you receive the body, the blood, the soul and divinity. So it's interesting for us to understand that we receive the risen body of Christ that comes into our body that will go through death. So there is the resurrection coming into a mortal body, that is our body. So John Paul II used to say that we receive through the Eucharist this promise of the resurrection, because it's already the risen Lord that touch our mortal body. So we receive the body, then the blood.
Dar norėjau pagilinti šią prasmę. Katekizme mes skaitome, kad su komunija mes taip pat priimame kūną, kraują, taip pat sielą ir dievystę. Jėzaus Kristus. Ką tai reiškia, kad visų pirma priimame prisikėlusio Kristaus kūną į savo mirtingą kūną, kuris irgi kaip Jėzus žadėjo prisikels, taigi mes per Eucharistiją priimame prisikėlimo pažadą, nes prisikėlusysis paliečia mūsų mirtingą kūną. Toliau kraujas, jisai teikia gyvybę, teikia, galėtume sakyti, meilės energiją, ta prasme, kad jis duoda mums dvasinių jėgų krikščioniškai gyventi, panašiai kaip ir mūsų fizinis, biologinis kraujas yra geras, mes turime daug jėgų gyventi, kai kraujas blogas, mes sergame, taigi Jėzus duoda mums jėgų. Ir svarbiausia, Jėzus ateina kartu su savo siela, ką tai reiškia, kad jis žengia ir kreipia mūsų dvasinės vestuves, kad jo siela susivienytų, susituoktų su mūsų siela. Tai yra, kaip per mišęs kalbama, avinėlio vestuvių puota, vestuvių pokelis, į kurią esame pakviesti, pašaukti, į kada Jėzaus siela susivienė su mūsų siela. Tai labai svarbu, kad mes iš tiesų ir siektume tos ir minčių, ir širdies bendrystės su Jėzumi. Galiausiai, kada mes priimame jo dievystę, tai yra kartu Dievo įvaikystės atnaujinimas, kad Dievas vėl iš naujo mus įvaikina. Ir tokiu būdu vėl primena mums, kad esame jo vaikai. Dar vienas klausimas, kaip ilgai Jėzus pasilieka mumise, kai priimam komuniją?
We don't know exactly. Some people in the tradition used to say that during 15 minutes, you know, Jesus is present with his body, blood, soul and divinity. Is it 15 or 5 or 10? Nobody really knows. What is important for us is to understand that when you receive the Holy Eucharist, you receive Jesus, you know, who extend his incarnation into the Eucharist and want to continue his life into your soul. And so for that, for sure, when you receive the body of Christ, you will destroy, you know, the bread, you know, I mean, the appearance of bread, sorry. It's not bread anymore. The appearance of bread that will be destroyed by your own eating, you know. And from that, it's the soul and the divinity.
Taigi mes tiksliai nežinome, kiek laiko Jėzus pasilieka mumise. Tradicija mini, kad na, 15 minučių, kol duona dar lieka duona, nėra suvirškinta, tai Jėzus pasilieka su savo kūnu, krauju, siela ir dievystė mumise. Bet kas yra iš tikrųjų svarbiausia, tai kad mes priimame Jėzų, kuris nori pratęsti savo įsikūnijimą žemėje per Eucharistiją. Nori toliau gyventi mano sieloje, kaip jis kažkada gyveno savo kūne. Ir tikrai, kada mes priimame komuniją, taip duona suvirškinama, tačiau siela ir dievystė įžengia į mūsų sielą, atnaujina mūsų tą dievišką gyvenimą ir gyvybė įžengia į mus. Taigi jis nori tapti įsikūnijęs mumise, kad mes būtume tuo kitu Kristumi, kaip sako Šventas Paulius, ne aš gyvenu, bet gyvena manyje Kristus. Taigi ar mes galėtume adoruoti Jėzų savo širdyje, kaip mes jį adoruojame švenčiausiam sakramente, ar galėtume sakyti, kad tampame vaikščiančiais tabernakuliais?
So this is some question. The Lord is present in the church in different means. You know, we have God living in the soul of the baptized person. We have the Lord being present in his word. The Word of God, the Bible, we have the Lord being present when two or three are gathered in his name through prayer, worship. We have the Lord that is present in the poor. Whatever you give to one of these little ones, you give it to me. We have the Lord being given in the church that teaches. You know, when Jesus said, whoever listened to you, listen to me. And you have the Lord present in the church that celebrates the sacraments, you know, in the priest. When the priest says, I absolve you your sins, it's Jesus who is truly absolving your sins. And you have the body Jesus present in the Eucharist. It's the real presence on where he extend his incarnation. You know, he came 2,000 years ago, he took flesh and he continues to take flesh in order to give himself in food, you know, and to wait for us in the Blessed Sacrament. So this is the different means of presence of God in his church, according, you know, to what we have in the catechism. Your question is, how should we pray? You know, should we pray God in our heart, or should we go in a church to pray before the Blessed Sacrament? So I'd like to say that one helps the others. We cannot oppose those means of presence of God among us. What we can say is that if you look at the Carmelite prayer, they speak of heart to heart, you know, communion of soul, you know, in your heart, just going into your heart to meet the Lord who is there.
Viešpats yra bažnyčioje skirtingais būdais, yra pakrikštituosiuose, krikšto metu, Biblijoje, Dievo žodyje, kuomet du ar trys susirenka jo vardu, tai yra per maldą, garbinimą. Taip pat vargšuose Jėzus sakė, ką padarėt vienam iš mažiausiųjų, man padarėte. Kai mokome, kas jūsų klauso, manęs klauso, kai moko bažnyčia, kai kunigas švenčia sakramentus, kada kunigas sako, aš tave išrašu iš tavo nuodėmių, tai būtent Jėzus atleidžia jo asmenyje. Ir taip pat Eucharistijoje, kur yra tikras Jėzaus buvimas, kuri pratęsė Jėzaus įsikūnymą. Jis ir toliau priima kūną, kad mus maitintų, lauktų šiame švenčiausiam sakramente. Taigi yra skirtingi būdai jo buvimo bažnyčioje, bet jūsų klausimas turbūt buvo tas, ar melstis Dievui savo širdyje ar eiti į bažnyčią. Viena padeda antram, neturėtume tų dalykų supriešinti. Karmelitai, mokydami apie maldą, kalba apie tą maldą širdies į širdį, kurią galima melstis bet kur, kambaryje, darbe, ir bet taip pat yra ir malda veidas į veidą, būtent adoracija. Ir bažnyčia moko, kad šita malda veidas į veidą padeda maldai širdies į širdį. Mes patys turime daug įvairių žaizdų, sunkumų ir dažnai vietoj Dievo sutinkame save, savo valią, savo asmenį. Todėl turiu įsileisti Dievą į save ir adoracija yra puikiai priemonė, kurią Dievas duoda. Tas susitikimas veidas į veidą pagilina ryšius su Jėzumi širdyje ir tam nėra prieštaravimo. Adoracija padeda gyventi bendrystėje su Dievu. Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje dalyvauja kunigas Florian Racin iš Prancūzijos, įsteigęs Eucharistijos misionierių kongregaciją, kuri, tai yra diecezinių kunigų bendryje, kuri skleidžia žinę apie adoraciją, apie Jėzus buvimą švenčiausiame sakramente. Jis jau yra atvykęs anksčiau į Lietuvą, prieš 19 metų, ir štai šiuo metu vėl svečiuojasi Lietuvoje. Mes kalbamės apie būtent adoraciją, adoracijos maldą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Gal galėtumėte šiek tiek papasakoti apie tai, koks buvo šventųjų ryšys su Jėzumi Eucharistijoje, su adoracija, ypatingai švento Arso Klebono, Jono Pauliaus II, Teresėlės, Faustinos. Žinome, kad tie šventieji turėjo ypatingą ryšį su Jėzumi Eucharistijoje.
So first, we have to go back to the Bible when Jesus said he just gave his body and blood in Eucharist on Holy Thursday. And then, this is Holy Mass, Holy Communion, and then he brought his disciple to the Garden of Gethsemane. And there he said to his disciple, who were sleepy and tired, you know, he said, could you not watch 1 hour with me? Jesus wanted to have his friends to be with him during this hour of darkness where he was about to give his life, you know, for the salvation of humanity. And Jesus just called his disciple in order just to be with him, to watch with him, to spend little time with him at this time where he needed, you know, to be consoled, to have his friends with him. And so this sentence, this word of Jesus, could you not watch 1 hour with me, has been retold, you know, by Jesus through different saints, you know, apparitions. And it's a tradition, it's a habit that today the church invites people, you know, to continue. First, they have Mass, you know, it's the most important gathering in the week, obviously. But then Jesus extends his invitation, could you not watch one hour?
Pirmiausia, vėl turėtume sugrįžti, ką sakė Biblija. Žinome, kad didįjį ketvirtadienį Jėzus atidavė save ir tuomet vedėsi mokinius Getsemane ir mokiniams, kurie buvo apsnūdę, sako, negalėjote nei valandos su manimi pabudėti. Tai Jėzus norėjo, kad tamsos valandomis mokiniai būtų su juo. Jis kvietė tik pabūti su juo, tik praleisti laiką, kad galėtų jį paguosti. Ir tie žodžiai, Jėzaus žodžiai, negalėjot nei valandos su manimi pabudėti, yra daugybę kartų perpasakoti įvairių šventųjų apsireiškimų metu. Tai yra tam tikra tradicija, kuriai visų pirma pakartojame po ketvirtadienio šventųjų mišių. Jėzus kviečia tą šventąją valandą pabūti su juo, tačiau taip pat esame kviečiami tyloje, adoracijoje pabūti, na, tarsi būtume pas jį prieš 2000 metų ir toje Getsemanės valandoje. Jėzus sako, ateikite visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu, ateikite, kurie trokštate ir būsite atgaivinti. Taigi Biblija kalba apie žmonės, kurie ateidavo pas Jėzų, jį paliesdavo su tikėjimu ir išgydavo. Ir žmonės tai patyrė būtent įdami į adoraciją ir daug šventųjų liudyje apie savo patirtį priešais švenčiausiai sakramentą.
And so, for example, you spoke Saint John Marie Vianney. So when he was preaching on Sunday, he was just pointing the tabernacle and he said, Jesus is really there. And if only you knew how much he loves you, you would be the happiest person in the world because true joy is knowing real love. You know, a love that has no condition, no limit, a love that is always there. And this love is awaiting us in the Blessed Sacrament. And he met sometime an old farmer who was every morning visiting the Blessed Sacrament. And John Marie Vianney said, what do you tell him, you know? And he said, in
Jis minėjote šventąjį Arso kleboną, jisai sekmadienį jis dažnai rodydavo į tabernakulį ir sakydavo, Jėzus yra čia, Jėzus yra čia. Ir jeigu žmonės žinotų, kaip jis jūs myli, būtų laimingiausi žmonės pasaulyje. Taigi šita besąlygiška meilė, jinai laukia mūsų švenčiausiam sakramente. Kartą Arso klebonas sutiko seną ūkininką, kuris kas rytą lankydavosi bažnyčioje ir tiesiog sakydavo, na, žvelgiu į Jėzų ir jis į mane žvelgia. Po to, kai Arso klebonas paklausė, ką tu čia veiki kasdien, tai aš žiūriu į jį, o jūs žiūri į mane. Arba, kitaip sakant, aš jį myliu ir jis mane myli, aš jam kalbu ir jis man kalba. Taigi Jėzus čia pasilieka, kad duotų mums savo meilį ir gailestingumą iš širdies į širdį.
You spoke also of Saint Faustina. There are so many words about the power, the importance, the graces coming out in Eucharistic adoration. I just want to point two sentences. You know, when Jesus tells Saint Faustina, there will be no peace in the world unless you go to my mercy. And then Jesus says little further, he says the throne of mercy is the tabernacle. So if you take these two sentences together, it means there will be no peace in our heart, in families, in parish, in the world, unless we go to this divine mercy that comes from the tabernacle, because the tabernacle is Jesus in the Eucharist, and Jesus is in the Eucharist.
Jūs taip pat paminėjote Šventą Faustiną. Ji labai daug kalbėjo apie malonės, kurias Jėzus teikia per adoraciją, ir patingai paminėjusi dvi vietas jos dienoraštyje, kur Jėzus sako, tokia siela neras ramybės, kol neatsigręš į mano gailestingumą. Ir antra vieta, kad gailestingumo sostas žemėje yra tabernakulis. Taigi, jeigu žvelgtume į tas vietas abidvi kartu, mes suprastume Jėzaus mintį, kad nebus mūsų širdise, šeimose, pasaulyje taikos, kol neteisime prie jo buvimo tabernakulyje, nes ten jis pratėsi savo kryžiaus pergalę. Ant kryžiaus Jėzus yra nugalėtojas prieš mirtį, prieš neapykantą, prieš visas nuodėmes ir dieviškai meilė nugali neapykantą, dieviškai gyvybė nugali mirti ir visą tai mes sudabartiname mišiose ir kartu tai pratėsime adoracijoje, būtent čia Jėzaus pergalė. O taip pat šventoji Faustina matė spindulius klindančius iš ostijos, kaip iš Jėzaus širdies, ir tie spinduliai krito ne tik tai jai, bet ir visiems žmonėms ten dalyvavusiems. Ir tai reiškia, kad kai mes adoruojame, Jėzus teikia malonės dėl mūsų meilės jam ne tik mums, bet ir visiems žmonėms į visą pasaulį.
You spoke of John Paul II. When he was a young pope, he instituted perpetual Eucharistic adoration in St. Peter Basilica. And he wrote a beautiful text, Stay with us, O Lord, where he encouraged every parishes throughout the world to start Eucharistic adoration. And if it's big parishes, you know, perpetual Eucharistic adoration, just to have the church as an open house where people can come anytime, day and night, before the Blessed Sacrament to receive his love, to receive his spirit coming out from his heart. It's exactly what we have here in Vilnius, where there is this open sanctuary where people can come day and night to pray before the Blessed Sacrament. You know, what a gift, what a grace you have here in Vilnius. John Paul II spoke about the grace of intercession, the service of prayer. He wrote in one of the documents, because he wrote so much on Eucharistic adoration, he spoke on so many fruits, you know, on Eucharistic, but just one that seems so important for me, he wrote, through adoration, the Christian contribute to the radical transformation of the world. He who prays before the Lord represent the one who is in most need of God's mercy.
Taip pat Jonas Paulius II, kada buvo dar jaunas popiežius, jisai įsteigė nuolatinę adoraciją Švento Petro bazilikoje ir ragino visas parapijas įsteigti adoraciją ir didesnės ragino įsteigti nuolatinę adoraciją, kad tai būtų dieną ir naktį atviri namai kiekvienam, kuris nori ateiti ir priimti Dievo meilę. Ir didžiulė dovana, kad Vilniuje, pavyzdžiui, aišku, taip pat ir Kaune turime nuolatinės adoracijos vietas, Vilniuje ir Dievo gailestingumo šventovėje ir Švento Jono brolių vienuolyne. Ir Jonas Paulius II kalbėjo taip pat apie užtarimo malonę per adoraciją, nors daug kalbėjo apie jos vaisius, bet vienoje vietoje sako, kad per adoraciją krikščionis prisideda prie radikalaus pasaulio perkeitimo. Mes ateidami prie švenčiausio sakramento stovaujame tą žmogų, galbūt mūsų šeimoje, aplinkoje, gal ir nepažįstama, kuriam labiausiai reikalingas Dievo gailestingumas. Ir kai ateiname tyloje prie išstatyto ar neišstatyto švenčiausiame sakramento, mes atstovaujame tą žmogų, kuriam reikia gailestingumo, ateinam jo vardu ir jam galime priimti tas malonės, kurių jam reikia, kad jis sugrįžtų prie Dievo gailestingumo. Taigi toje adoracijoje visą laiką kažkas budi, kad Dievo malonės pasiektų nutolusius.
I just want to say one more saint. It's a French saint, Saint Peter Julian Aymar, who was named as the apostle of the Eucharist during the Council Vatican II when he was canonized. He just wanted to say that when we expose the Blessed Sacrament, we have Jesus' work. What does he mean? He just commented all this Bible, this gospel part, Jesus decided to act and to make miracles when there is faith. But he said that when Jesus came back to Nazareth, he said there he could not make any signs or miracles because there was no faith. In other words, Jesus decided to link his healing power, his grace, with the faith that we have. And in the gospel, when there was faith, there was marvels. When there is no faith, there is nothing, you know, coming out from the presence of Jesus. And so,
taip pat dar norėčiau paminėti dar vieną šventąjį Petrą Julijoną Aymarą, kuris vadinamas Eucharistijos apaštalu. Jis buvo kaip tik kanonizuotas Antro Vatikano susirinkimo maždaug metu. Ir jis sakydavo, kad kai išstatome švenčiausiai sakramentą, Jėzus ima veikti. Jis komentavo Evangeliją, kuomet, kai Jėzus norėdavo padaryti stebuklą, Jis galėdavo tai padaryti ten, kur žmonės turėjo tikėjimą. Bet savo namuose jis negalėjo padaryti nei vieno stebuklo, arba jų labai mažai, nes ten žmonės netikėjo jo dieviškumu. Ir todėl Jėzus norėjo susieti stebuklus su tikėjimu. Kur buvo tikėjimas, ten buvo stebuklai. Ir todėl Petras Julijonas Imaras sakė, kad kada mes išstatome Jėzų švenčiausiam sakramente, tuomet mes ateiname pas jį su tikėjimu ir meilė, ir Jėzus ima veikti. Mūsų, taip pat kitų gyvenime, atsiranda tas tam tikras Eucharistijos švytėjimas, kuris sklinda į mus, bet kartu ir per mus pasaulį. Bet jeigu nėra tikėjimo, jeigu žmonės, pavyzdžiui, neranda laiko ateiti, jie tuo parodo, kad netiki Jėzus buvimu Eucharistijoje, ir tuomet Jėzus tampa tarsi bevaisis, nes mes neturime tikėjimo, panašiai kaip Jėzaus artimieji Nazarete. Taigi turime visą laiką Jėzų apsupti, esant švenčiausiame sakramente, su didelė meilė ir tikėjimu, kad jis galėtų veikti, daryti stebuklus dieną ir naktį toms sieloms, kurios ateina, o taip pat per jas ir visam miestui. O dar norėjau paklausti apie tos žmonės, kurie, pavyzdžiui, dirba sunkų darbą, kurie turi problemų su miegu, ar jie taip pat turėtų vis dėlto stengtis ir ateiti į naktinę adoraciją?
Well, there is day hours and night hours, so if we want to have perpetual adoration, we need to some people to pray in the morning, in the afternoon, in the evening, and in the night. So the invitation of Jesus, it's right that this could you not watch 1 hour with me was in the middle of the night. Now everybody give to Jesus what he can give according to his life, the work, the family, the health. And I think the Lord is not asking us, you know, to be sick, you know, to fall, to become sick because we don't take enough time for us, for resting. So for sure, if we have an extremely busy life, it's maybe not the best thing to do to come in the middle of the night, you know. Now I can see that Jesus is calling some people to pray, to watch in the middle of the night when they can sleep little more the day after. What's important for Jesus, you know, it's to remember the first chapel of adoration was in Bethlehem. You know, it was a very simple chapel. There was Jesus, you know, in the manger. There was the two animals, you know, the cow and the donkey. There was Joseph there, but there was the love of Mary, you know, and that was the most beautiful adoration. It was very poor, but so much love. The love of Mary that was there. Unceasing love, you know, day and night, because she was staying with Jesus.
Galime prisiminti, kad nuolatinėje adoracijoje yra ir dienos valandos, taip pat ir nakties valandos. Ir Jėzus kvietė visų pirma savo mokinius, ar jie negalėtų bent valandos pabudėti su juo būtent naktį. Tačiau kiekvienas duoda Jėzui tai, ką gali, tai, ką turi. Viešpats neprašo, kad mes susirgtume, nes pakankamai nepailsime, neišsimiegame. Taigi, jei esame ypač užimti savo gyvenime, nėra geriausia galbūt ateiti naktį, bet daugelį žmonių Jėzus kviečia pasimelsti naktį, kad dieną paskui galėtų ilgiau pamiegoti. Galime vis dėl prisiminti, kad pirmoji adoracijos, nuolatinės adoracijos koplytėlė, tai buvo Betliejus, kuomet Jėzus buvo paguldytas ėdžiose, tai buvo labai paprasta koplyčia, sakytume. Šalia buvo asilas, jautis, Juozapas, bet taip pat ten buvo ir Marijos meilė. Ta nenuilstanti Marijos meilė, kuri dieną ir naktį adoravo Jėzų. Ir nors negalime mes galbūt skirti viso laiko adoracijai, bet bažnyčia kviečia bent 1 valandą per savaitę jai skirti, atpažinti Jėzų Eucharistijoje, parodyti jam savo meilę. Nepamirškime, kad mes ateiname prie meilės šaltinių. Duodame jam savo žmogišką meilę, o jis ją perkyčia į savo dievišką meilę, kad atnaujintų mūsų gebėjimą mylėti artimą, kad mes savo gyvenimu patys patirdami, kad esame mylimi, skeltume, jog Dievas yra meilė ir štai ta biblinė prasme būtent ir tokia ir yra evangelizacija, kada mes kitiems skelbiame tą meilę, kurią Dievas mus pamilo, kurią patyrėme, priėmėme adoracijos metu. Tai labai dėkoju Jums, tėve Florijonai, už tai, kad skirėte šį laiką. Buvo labai įdomu su Jumis kalbėtis, Jūsų klausyti Ir tikimės, kad ne paskutinį kartą vykstate į Lietuvą. Prašome taip pat jūsų ir maldos, kad mūsų šalyje dar labiau sustiprėtų tas atsidavimas Jėzui švenčiausiam sakramente, adoracijos pamaldumas. Ir dabar paprašyčiau jūs dar pasimelsti už mūsų tautą, mus palaiminti.
Yeah, thank you. And I can see there is so much love in this nation for Jesus. And so let us pray, Jesus, we ask you to bless Lithuania, to bless the Catholic Church, to bless all the members, to invite many people to discover your love in the Blessed Sacrament, and to respond to this love.
Tikrai matau, kad yra daug tikinčiųjų, kurie myli Jėzų švenčiausiam sakramente Lietuvoje ir meldžiame, kad kuo daugiau žmonių atrastų Dievo meilę, kad kuo daugiau jų ateitų į mišes, į adoraciją, atrastų tą džiaugsmą būti su Jėzumi. Taigi, te laimina jūs Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen.
Amen.